Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Continuăm să vorbim și astăzi despre soluții pentru a depăși criza. Astăzi ajungem la un subiect controversat, implicarea oamenilor de afaceri în politică sau în viața publică. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect interesant, un subiect controversat. De ce credeți că este așa de controversat?
Da, cred că e controversat și nu doar în România. De-a lungul timpurilor este ideea aceasta de trafic de influență. Și avem oameni cu bani care vor să influențeze pe ceilalți și care vor să folosească partea politică. Modelul este unul foarte simplu. Fie eu ca și patron, ca și firmă, contribui la campania electorală a unui politician, el este ales și după aceea politicianul respectiv face în așa fel încât să prind eu ca firmă niște contracte cu statul și să-mi câștig și mai mulți bani. Deci este o formă foarte interesantă, voalată a investiției. Investesc 100.000 de euro într-o campanie electorală și îmi iasă profit din toate lucrările publice pe care le voi face. Și este o practică întâlnită peste tot. În America, în Europa Occidentală, la noi, nu mai spun de China și alte părți de genul acesta, care asta este, să zic așa, esența modelului. Pe cealaltă parte și este o extremă în care oamenii spun dacă ești om de afaceri sau dacă ești firmă, n-ar trebui să te implici în absolut nimica. Îi păcat să devii politician și alte lucruri de genul acesta, care nu cred că sunt biblice și nu cred că sunt sănătoase. Deci dacă Dumnezeu ți-a dat acest dar de antreprenor, fie ca și individ, fie ca și organizație, cred că ai o responsabilitate. Deci cred că există o responsabilitate socială să te implici, să-ți pese de ce se întâmplă în societate. Și când ajungem de obicei la cursul acesta, începem cu pasajul din Scriptură care spune rugați-vă pentru binele cetății, pentru că de binele ei depinde și binele vostru. Și contextul e foarte important pentru că este un îndemn al evreilor care erau în robie. Deci nu era vorba de rugați-vă pentru binele Ierusalimului, ci rugați-vă pentru binele Babilonului, rugați-vă pentru niște păgâni, pentru că de binele lor depinde și binele vostru. Deci este clar că avem ca și creștini, dar în special ca și firme, ca și antreprenori, o responsabilitate civică, socială, să ne pese de ce se întâmplă în jurul nostru. Întrebarea este cum o putem aborda cel mai bine.
Cum în așa fel încât să nu ajungem la corupție.
Da. Și eu personal am refuzat să fiu membru în vreun partid politic, chiar dacă am un doctorat în politologie. Deci sunt foarte interesat și pasionat de tema aceasta, pentru că nu cred că politicul este soluția. Chiar din contră, cred că de multe ori politicul este problema. Și iarăși împrumut un citat de la Ronald Reagan, care spunea el, zice, guvernul nu este soluția, guvernul este problema. Sau avea iarăși un citat interesat, cele mai înfiorătoare cuvinte în limba engleză sunt, bună, sunt din partea guvernului și am venit să te ajut. Și eu nu pentru că guvernul are o problemă sau așa, dar sunt niște presiuni intrinseci ale unui guvern neverificat. Și data trecută am discutat despre importanța verificării în relațiile noastre interumane, ca asociați, ca familie și așa mai departe. Acum discutăm despre perspectiva macroeconomică și ce se întâmplă cu o societate în care nu există un sistem sănătos de verificare, în care nu există un echilibru între lucruri. Și observația mea în sistemul românesc este că ne lipsește societatea civilă. Și dacă avea o tablă, aș desena cele 4 mari entități din care este constituită orice societate. Avem în primul rând gospodăriile, care sunt cele mai numeroase. După aceea avem guvernul și după aceea avem firmele. Deci astea sunt cele 3 categorii. Cărora dacă le lipsește societatea civilă, a 4-a categorie, se dezechilibrează. De ce? Pentru că ceea ce este venit pentru o gospodărie este o cheltuială pentru o firmă. Ceea ce este venit pentru o firmă este cheltuială pentru o gospodărie. Deci este o relație invers proporțională între ele. Și în contextul acesta, guvernul a fost gândit ca și un fel de arbitru între cele două, între gospodării și firme. În situația românească, unde suntem într-o eră postcomunistă și suntem într-un continent socialist în care guvernul este activ în economie și angajează foarte mulți oameni și oferă foarte multe servicii și așa mai departe, guvernul este și arbitru și jucător. Pe de o parte face legea ca și parlament, după aceea sunt toate ministerele care execută toate lucrurile respective. Și clar că intrinsec guvernul are o tendință spre ineficiență, nu trebuie să ne stresăm foarte tare, și are o tendință spre corupție. Acest rol dublu pe care foarte mulți dintre cei care sunt în guvern l-au, adică sunt și angajați la stat, la diferite direcții și la diferite ministere, dar sunt și antreprenori care mai fac câte o chestie, mai prind câte un contract. În unele cazuri sunt niște cazuri extreme de corupție. Și atunci întrebarea este cine pune echilibru, cine verifică guvernul? Și teza pe care eu o propun și sunt oameni de afaceri. Și tocmai de aceea spun că oamenii de afaceri ar trebui să se asocieze și ar trebui să lucreze sub forma unei societăți civile. Acum, modelul care este în mintea mea este clar modelul american, care nu mai este în totalitate la fel astăzi cum a fost acum 100 de ani. Dar dacă e să mă întorc înapoi la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, primul pas pe care l-au făcut oamenii de afaceri, bineînțeles foarte mulți dintre ei credincioși, au spus, bun, punctul central, punctul unde noi ne vom întâlni este punctul bisericii. Și biserica, în accepțiunea mea, este inima societății civile. Biserica este acel acoperiș care adună la oaltă angajați și angajatori. Dar adună la oaltă și angajatori cu angajatori. Și primul motiv pentru care îi adună pe oameni este ca să rezolve probleme împreună care nu le pot rezolva de unii singuri. Și vă dau câteva exemple pe care le propun și cu ocazia asta le propun ascultătorilor și celor care ne urmăresc. Noi ca și firme românești trebuie să ne internaționalizăm. Nu știm să o facem. Ei, cred că este mult mai ușor dacă ne asociem, nu știu, 10-15 firme și spunem anul viitor vom face o delegație în Germania și vom merge să căutăm contracte. Nu să așteptăm să vină cineva de la nu știu care partid, de la nu știu care direcție. Noi foarte clar ne punem la oaltă 10 firme, cheltuiala e mare, dacă e să mergem la un târg e și mai mare că trebuie să cumpărăm acolo tot felul de lucruri, dar la oaltă ne vom pune ca să stimulăm comerțul, să găsim contracte și vom merge 10 oameni acolo să găsim proiecte pe care fiecare dintre noi după aceea le vom împărți. Deci sunt exemple de genul acesta. Alt domeniu este domeniul cercetării. Și aici intrăm încetul către partea educațională. Fie noi ca și firme facem un centru de pregătire, n-avem tractoriști. Bun, hai să facem o școală de tractoriști. Noi, societățile comerciale, facem o entitate separată, facem un ONG care se ocupă doar cu școală de meserii. Și asta este iarăși o idee care e foarte importantă. În esență, asta este ce am făcut noi cu școala informală de IT. Am fost un răspuns din partea firmelor de IT care ne-au sponsorizat în faza inițială și după aceea ne-au angajat absolvenții. Și este un model foarte, foarte frumos în care ne implicăm în educație, ne implicăm în cercetare. Susținem diferiți cercetători care inovează, inventează ceva și inovația respectivă intră înapoi în firmele noastre și ne ajută să comercializăm produse noi, servicii noi.
De unde ar trebui să pornească ideea?
Ai nevoie de un promotor. Este patronul care e carismatic și care anul ăsta o candidat pentru un oarecare rol politic. Și tot ceea ce spun eu este că patronul respectiv ar trebui să își folosească energia, carisma, banii, pentru că o campanie electorală costă, spre o astfel de inițiativă, nu spre o inițiativă politică. Ăsta este argumentul meu. N-am nimic împotriva politicului și cred că sunt politicieni buni care au contribuție bună. Sunt foarte conștient de factorul decisiv care are politicul. Deci politicul are ultimul cuvânt de spus în orice societate. Dar ceea ce recomand și ăsta este ce mi-am luat pentru mine. Deci rămân în societatea civilă și încerc să influențez într-un mod pozitiv și factorul politic și factorul de firme și factorul social și să am acea echidistanță. Să nu-mi pună nimeni eticheta, spune, da, știu, tu ești cu partidul cu tare, am înțeles, tu ai sarcine de partid, tu trebuie să zici așa, că așa se întâmplă, sau, tu câștigi din chestia asta și încerci să-ți prinzi un contract, să ai și tu un kilometru de autostradă, să-ți faci... Și încerc să mă detașez de lucrurile astea.
Chiar la lucrurile acestea mă gândeam, între business și politică, cele două specializări, cele două doctorate pe care le aveți, ați ales totuși lumea business-ului, nu a politicii.
Corect, corect.
Și vedeți cumva că răspunsul pentru România vine din partea business-ului, nu a guvernului.
Corect, da, absolut. Și asta iarăși este bazat pe istorie. Deci m-am uitat la țările occidentale și am văzut că este această influență. Acum, rolul meu primordial este, eu sunt un membru al societății civile și ceea ce fac cel mai mult este, sunt un educator. Fie că sunt la catedră cu studenții, fie că sunt cu dumneavoastră, fie că sunt în diferite conferințe sau așa mai departe, și ce încerc să fac este să îmi exercit influența, pentru că nu am autoritate. Nu pot să comand la nimeni nimica. Eu nu mă pot challenge un client să-i spun, băi, dacă nu faci ce spun eu, ai încurcat-o. Eu dau un sfat, dacă clientul respectiv îl acceptă bine, dacă nu, nu.
Chiar și atunci când oferiți consultanță, de fapt tot asta faceți.
Absolut, da. Și pentru mine, și iarăși, e modelul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu a avut niciun pic de autoritate, chiar dacă avea toată puterea în cer și pe pământ, și avea influență. Dacă vrei să deschizi ușa inimii, o poți, dacă nu, Domnul Iisus nu forțează. Și vreau și eu foarte mult să îmi probez ideile și sfaturile și recomandările în ideea în care dacă oamenii le adoptă, bine, dacă nu, e treaba lor.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
La modelul istoric?
Revenind la modelul istoric, ce au făcut în special americanii, dar și vest-europenii într-o oarecare măsură. Deci, odată s-au implicat foarte mult în partea aceasta de promovare a intereselor comerciale. Erau vechile bresle și în România avem în anumite orașe meserașii care s-au dat la o altă și au spus, măi, hai să facem niște chestii. După aceea s-au implicat foarte mult în partea de învățământ. Ultima chestie pe care au făcut-o este au pus o presiune sănătoasă pe guvern. Și este o practică, în special acum cu tehnologia, naming and shaming. Naming and shaming, adică transparentizarea. Numim și îi facem de rușine. Dacă este un politician, dacă este cineva care a făcut ceva. Și exemplul pe care îl am în minte este Paul Allen, fostul fondator de la Microsoft, care din păcate a trecut la cele veșnice. Când s-a retras din firmă, lucrul pe care el a făcut este, a făcut un website, erau anii 90, în care a făcut public absolut tot comportamentul parlamentarilor americani. Pentru ce lege au votat, cum au votat și așa mai departe. Și la fiecare alegere, pentru că acolo sunt alegere din 2 în 2 ani, era chestia asta de report cards. Tu puteai să te duci acolo și să prindezi un report card. Omul ăla a votat pentru legea aia, a votat pentru legea aia, a votat pentru legea aia. Și nu mai putea fi o chestie de genul, mă, nu că am făcut, că n-am făcut, că nu a ieșit în presă. Era toate foarte, foarte clar puse. Celălalt exemplu, care îl vedem inclusiv acum, al lui Bill Gates. Chiar dacă nu-s de acord cu multe din ideologiile lui și cred că are agenda ascunsă, apreciez presiunea sănătoasă pe care Bill Gates o pune asupra guvernelor africane. Deci puțini oameni știu că ei, prin fundația lor masivă, pun presiune pe guvernele africane și spun, măi, sunteți corupte, măi, banii care ați primit de la Națiunile Unite sau de la Banca Mondială, i-ați băgat prin conturi elvețiene, hai să vă transparentizăm. Și la asta mă refer și aici cred că este foarte, foarte multă nevoie din partea oamenilor de afaceri să se implice în astfel de inițiative.
Cum ar putea în România să pună presiune pe guvern oamenii de afaceri?
Foarte simplu, odată să transparentizeze comportamentul lor. Deci ce fain ar fi dacă avea și în România un astfel de website în care să știm fiecare din parlamentarii noștri pentru ce lege a votat, cum a votat și așa mai departe.
Probabil că 3/4% din ei ar cădea.
Da, absolut.
Și la următoarele alegeri.
Din nou, e o chestie foarte simplă. E o chestie de educație a oamenilor. Este o chestie de informare, pur și simplu, în care dacă doar transparentizezi, acum eu pun altfel, ce fel de comportament crezi că ar avea parlamentarii noștri dacă ar ști că sunt monitorizați și ar ști că totul se înregistrează și că lucrurile vor fi publice la următoarea alegere? Și iarăși mă uit la chestia asta și un website de genul ăla n-ar costa mai mult de 50.000 de euro și ar necesita o echipă de, nu știu, 10 oameni care să-l întrețină și așa mai departe. Da, cred că ar avea probleme și s-ar da lege împotriva unui astfel de website, dar în continuare astfel de inițiative, eu le numesc lobby sănătos. Și, din nou, lobby-ul nesănătos este când eu încerc să pun presiune pe cineva din guvern ca să primesc un beneficiu.
Să fac o lege în avantajul meu.
Să fac o lege în avantajul meu, să prind un contract, să ciupesc și eu de acolo. Fraza mea, și știu că sună foarte non-academic, este să pot construi și eu un kilometru de autostradă. Știți? Acolo e o problemă. Nu spun că toți oamenii de afaceri care construiesc autostrăzi sunt corupți. Doamne ferește! Sunt oameni care fac afaceri cu statul și o fac cu frică de Dumnezeu, îi benefic și pentru și pentru. Am clienți cărora le recomand și le spun, măi, aveți o soluție, mai ales în domeniul tehnologiei, care se potrivește, duceți-vă, oferiți serviciile astea. Nu spun chestia asta. Dar ce spun este, dacă se poate să evităm conflictul ăsta de interese, dacă putem să rămânem distanți și să nu avem noi ceva de câștigat, să nu băgăm partea aia de subiectivă, atunci cred că putem pune o presiune sănătoasă asupra guvernului. Și când vorbesc de guvern, nu vorbesc neapărat de parlament, pentru că din punctul meu de vedere, politica este locală. Și lucrurile pe care noi am încercat să le facem în orașul Oradea a fost harul și mila lui Dumnezeu, au fost oameni extraordinari, dar doar prin o mică chestie, o mică informare, o pus un om la locul potrivit care și-a făcut datoria. Și din nou îi dăm slavă lui Dumnezeu că Oradea a ajuns un etalon. Și eu spun următorul lucru, noi ca universitate ne asumăm creditul de 0,01% pentru ce s-a întâmplat în oraș, că am pus și noi mâna și când am fost solicitați am ajutat în direcția aceasta. Deci răspunsul este că se poate. Văd la Iași aceeași chestie, văd la Cluj aceeași chestie, văd în Timișoara. Deci văd oameni de afaceri care s-au pus la oaltă și au zis, domnule, hai să încercăm să facem chestii mititele.
Ne referim doar la ideea de a pune un pic de presiune pe guvern sau la implicarea în politica oamenilor de afaceri? Adică înscrierea în partid, obținerea unor funcții.
În anumite cazuri am înțeles că au fost oameni care și am încurajat pe chestia asta, care s-au implicat în politică. Și regula mea e relativ
cu gândul
simplă.
Bun, nu cu gândul de a obține contracte.
Și aici vreau să ajung. Deci eu spun următorul lucru, că mulți studenți mă întreabă chestia asta. Măi, mă pot implica în politică? Absolut. E biblic, implică în politică, nu e o problemă. Dar recomandarea mea este să ai 60 de ani, adică copiii să-ți fie crescuți și așa mai departe, firma să fie pusă la punct, preferabil vândută, și să ai 5 milioane de euro. Deci asta este regula mea pe care le-o recomand. Nu-i evanghelie. Deci nu înseamnă că dacă nu împlinești regula asta să nu te implici în politică. Ce spun oamenilor care se implică în politică? Le spun următorul lucru. Măi, asigură-te odată că poți să aloci suficient timp la chestia asta și asigură-te că nu ai nevoie de bani din chestia asta. Deci e o chestie benevolă. Implicarea în politică ar trebui să fie ca și implicarea în biserică. Dacă pe mine mă invită o biserică să mă duc să predic la ei, mă duc cu tot dragul, nu aștept niciun fel de remunerare, pot să predic o evanghelie clară. Dacă mă invită și am fost invitat la inspectoratul de poliție sau alte lucruri de genul acesta pentru o consultare, pentru un training, nu accept absolut niciun fel de onorariu pentru chestia asta și în contextul ăla pot să-mi spun punctul meu de vedere și să-mi folosesc darul care mi-a luat Dumnezeu de educator. Wonderful! Deci asta cred că este o implicare excelentă și în special în contextul de Consiliul Județean, Consiliul Local, cred că pot să se implice pentru că nu necesită foarte mult timp și sunt oameni care înțeleg. Unde intrăm în probleme este momentul în care tu votezi pentru o directivă ca firma ta să primească contractul respectiv. Deci deja te expui, deja te deschizi și dacă totul e făcut ca la carte, vor fi mulți oameni care vor spune, lasă că știu eu, am înțeles eu de ce au intrat în politică. Deci dacă poți evita conflictul ăsta de interese în care să nu iei tu banii publici și să îi administrezi și să construiești tu și să faci lucruri de genul ăsta, fă-o. Contraargumentul, ca să mă duc până la capăt, îmi spun foarte mulți oameni, măi, da, dar tu să vezi cine câștigă contractele la noi, să vezi ce incompetenți, să vezi ce corupți, să vezi ce calitate proastă, măi, decât ei, mai bine mă duc eu, știi? Și atunci le spun, bun, bravo, dar să nu fii consilier, să nu fii membru de partid, du-te, licitează și atunci rămâi clar în tabăra privatului. Și tu spui, băi, eu sunt privat și mi-am făcut o firmă de construcții sau mi-am făcut o firmă de IT sau mi-am făcut o firmă de ce vrei tu și prestez servicii și vând echipamente de protecție la spitale sau vând respiratoare, bravo! Dar să nu fii și pe cealaltă parte, că dacă ești pe cealaltă parte sau dacă ai un văr care e în cealaltă parte, va trebui să dai multe explicații.
Rămâi pe frecvență! Aici primești informație de valoare!
Spuneați mai devreme că biserica este inima societății civile, da. Și mă gândeam la faptul că în ultimii ani biserica este denigrată puternic, da. În România,
da.
Cel puțin.
Da, da, da.
Oare și din acest motiv?
Cred că și din acest motiv, acum, din nou ce spun la toți oamenii, Scriptura ne spune că orice om care se teme de Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru persecuție. Deci e în job description-ul nostru, deci este în fișa apostolului, dacă ești pocăit vei fi persecutat, deci asta se întâmplă. Pe cealaltă parte, mă uit la o lume postmodernă și la o lume care merge foarte tare departe de Dumnezeu și e clar că biserica deranjează. E clar că poziția bisericii, care este percepută ca una tradiționalistă, ca una învechită și așa mai departe, este deranjantă, mai ales pe curentul în care suntem acum. Deci noi trăim acum într-un curent hiperlibertinist. Libertate, libertate, drepturi la toată lumea, nu există îngrădire și așa mai departe. Și cred că biserica are datoria să stea foarte tare la principiile și valorile tradiționale, dar în egală măsură, și aici cred că biserica poate să facă mult mai mult, biserica trebuie să știe să-și rearticuleze principiile sănătoase, ca și antreprenoriatul, ca și inovația, ca și celelalte chestii, profesionalism, care să aducă sare în lume, gust. Și da, biserica este persecutată, n-ar trebui să ne surprindă chestia asta, că oamenii vor să ne scoată din ecuație, asta a fost întotdeauna. Noi, la rândul nostru, trebuie să ne luptăm, dar nu cu armele lumești, ci armele noastre sunt arme spirituale. Și când vorbesc despre arme spirituale, arma noastră supremă este caracterul omului. Deci când noi avem om schimbat și îl punem în față, spunem, ăsta este produsul nostru. Produsul nostru sunt oameni transformați. A fost un bețivan, a fost un excroc, a fost un vai șamar, s-a pocăit, uite la el acum. Și oamenii se spune, da, mă, ai de tate. E mai bine un om curat și cu frică de Dumnezeu decât un om care și-a lăsat familia și-a bătut joc de copii și așa mai departe. Deci, din nou, cred că noi trebuie să articulăm cu partea aia de viață transformată, cu partea aia de caracter probat, caracter cristic, care îi, de fapt, țarea și lumină de care are nevoie oamenii, societatea noastră.
Haideți acum la final să ne uităm un pic în Biblie la exemple de oameni care au influențat, da. sau implicat în politică.
Și slavă Domnului că avem. Deci avem în Vechiul Testament și trei mari exemple pe care le avem în Vechiul Testament. Iosif, primul, Daniel și Neemia. Toți trei oameni temători de Dumnezeu care au slujit unor imperii păgâne. Și spun studenților, măi, dacă credeți că corupția în București e groaznică, să vedeți cum a fost corupția în Babilon. Dacă credeți că aici se încalcă drepturile omului, să vedeți ce era acolo. Și cu toate acestea, Daniel a stat în decursul a trei împărății și a fost acest administrator public, dar din nou a avut această detașare de sistem. Mereu și mereu când îl vezi pe Daniel, o trebuie să meargă să-l caute. Deci el nu era la petrecerile lor, ei nu era la chestiile lor.
Bună observație.
Deci el trebuia adus din... Deci nu s-a complăcut. Deci nu a spus, voi, de-abia aștept să mă duc și eu cu băieții. Deci nu a avut chestia asta. O slujit împăratul, dar o slujit împăratul de la distanță, a fost tehnocratul ăla. Istoricii ne spun că s-a ocupat foarte mult de o școală, care mai târziu a dat magii care au mers la Domnul Iisus cu daruri. Deci a investit, a ucenicit, a pregătit lucrurile ca după aceea Neemia și ceilalți să se poată întoarce în țară. Deci și-a făcut datoria cu o excelență extraordinară. Daniel capitolul 1, versul 20 spune că în toate lucrurile în care îi întreba împăratul, i-a găsit de 10 ori mai destornici decât toți ceilalți vrăjitori. Dar a fost partea asta de excelență superbă. Ne spune apostolul Pavel, cei din casa cezarului vă transmit sănătate. Deci erau creștini în casa cezarului care au rămas, vă dați seama, în subordinea lui Nero și a unor împărați care erau de-a dreptul ostil creștinismului și care au fost acolo sare și lumină și care au slujit acolo. După aceea, dacă îi să ne întoarcem un pic mai aproape, puțin oameni știu că au fost creștinii și în special William Wilberforce, care s-a luptat împotriva sclaviei. Au fost creștini care într-un mod indirect au scris o carte foarte frumoasă ca și Coliba unchiului Tom, care a răscolit o societate întreagă, spunând nu se poate. Au fost creștini ca și William Jennings Bryan, care în America au luptat pentru dreptul femeii la vot. Deci problemele sociale au fost rezolvate de creștini care s-au uitat în jurul lor. Și da, câteodată au folosit politicul, dar în mare măsură au folosit biserica și aceste ONG-uri. Deci pentru mine, când vorbesc despre societatea civilă, mă refer la aceste ONG-uri. Preferatele mele sunt think tank-urile, adică grupuri de oameni care se adună, care gândesc, care scriu, care pregătesc oameni, care ucenicizează oameni și îi pregătesc ca să fie implicați în diferite poziții. Și mă uit la două modele de think tank-uri care sunt complet necreștine și anti-credinței noastre. Primul model de think tank este The World Economic Forum, care este o adunare de elita lumii acesteia, și mă uit la think tank-ul făcut de George Soros. Două entități care sunt fără Dumnezeu și care sunt ostile creștinismului, dar care din punct de vedere a mecanismului și în special din punct de vedere a influenței sunt incredibile. Și întrebarea mea, care o spun peste tot cât se poate de public, este: unde sunt oameni de afaceri care au bani, care gândesc strategii, care sunt dispuși să investească în învățământ, care sunt dispuși să investească pe termen lung, care au o perspectivă pentru următorii 30 de ani? Cred că oamenii respectivi pot să facă o transformare adevărată. Și cred că noi putem învăța de la fiii viacului acestuia să fim înțelepți, să fim blânzi, dar să fim cu principiile noastre creștine. Cred că aici putem avea un impact foarte mare.
Mulțumim! Împreună cu noi în această zi a fost domnul Sebastian Văduva. Am vorbit despre implicarea în politică a firmelor, implicarea publică a firmelor. Probabil că ne gândim uneori că este atât de mult întuneric în jurul nostru. Noi suntem chemați de Dumnezeu să fim lumină.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.